ħitan u swar. Id-difiża ta' Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit. Fl-1530, il-gżejjer Maltin għaddew f'idejn l-ordni tal-kavalleri, li sa dak iż-żmien kienu għadu magħruf bħala l-kavalleri ta' Ġerusalemmu Rodi. Il-wasla tagħhom f'Malta kellha tkun il-bidu ta' tibdil radikali f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħajja ta' kuljum, kif ukoll dak li konċerna d-difiża tal-gżejjer. Dawn kienu nies li kellhom esperjenza kbira f'dan ix-xogħol u minħabba f'hekk wieħed kien jistenna li jkun hemm tibdil radikali. Tibdil kellu jkun immedjat, wieħed ma jistax jifhem kif il-kavalleri kienu sejrin jibdew joqogħdu fil-gżejjer Maltin u ma jagħtux każ ta' dawn il-bżonnijiet. Kienu bżonnijiet importanti u neċessarji għax li tiddefendi ruħek f'dak iż-żmien kienet parti integrali mill-ħajja ta' kuljum. Fuq kollox, il-kavalleri kellhom il-flotta tagħhom u dan ifisser li huma stess kienu jmorru jattakkaw ħafna artijiet oħra tal-għadu u bastimenti li jkunu qegħdin ibaħru fil-Mediterran. Jekk wieħed kellu ħsieb li jattakka u jiġġieled kontra l-għadu l-ħin kollu, kienet ħaġa raġunata li dawn sejrin jistennew li jkunu attakkati huma wkoll. Barra minn hekk il-kavalleri kienu għadhom kemm tilfu l-gżira ta' Rodi wara l-attakki li l-qawwiet Ottomani għamlu kontra l-istess kavalleri. U minħabba f'hekk li l-ħsieb tagħhom f'Malta kellu jkun mill-ewwel mitfuħ fuq kif jistgħu jiddefendu l-gżira aħjar. Qabel ma l-istess ordni poġġa l-firma tiegħu u aċċetta din id-deċiżjoni li jiena tat lilhom, ħasbu biex jibagħtu kummissjoni ta' kavalleri biex tiċċekkja dwar dawn il-gżejjer. Il-kummenti tagħhom ma kinux żbieħ għax ma qdru ħafna. Iżda fl-istess ħin indunaw ukoll kemm ma kienx hemm sistemi ta' difiża kif kienu mdorrijin jaraw huma f'Rodi. Wieħed għalhekk jista' jifhem il-għala il-preokkupazzjoni tagħhom kienet daqshekk kbira. Wara diversi tentattivi ħalli jbidlu ċertu kondizjonijiet ta' din l-għotja, il-kavalleri sa fl-aħħar iffirmaw il-kontratt u b'hekk Malta għaddiet f'idejhom. Għalkemm nafu li l-Gran Mostru u allura il-kap tal-Ordni ta' San Ġwan wasal f'Malta f'Ottubru tas-sena 1530, l-istess ordni kien ħaseb ħalli jingħata bidu għax-xogħol kemm jista' jkun malajr. Ftit wara li ffirmaw tal-kuntratt numru ta' kavalleri u ħaddiema intbagħtu lejn Malta. F'Ġunju tas-sena 1530 kienu tiġi hawn għax nafu li għall-ewwel darba ġiet ċelebrata l-festa ta' San Ġwan il-Battista billi inxtiegħlu il-ħġejjeġ. Huwa maħsub li fost ix-xogħol li sar f'dak is-sajf kien hemm ir-ranġar aħjar tal-palazz fejn kien se jibda joqgħod il-Gran Mostru, kif ukoll it-tiswijiet neċessarji tas-swar li kien hemm dak iż-żmien. Probabbilment is-swar kienu biss dawk tal-Forti Sant'Anġlu, għax il-kavalleri mill-ewwel urew ix-xewqa li ma jersqux lejn l-imdina. L-ewwel net, il-bażi fl-inħawi ta' Sant'Anġlu kienet toffri l-opportunità li jkunu imbedin mill-istess aristokrazija Maltija. Kien hemm it-tajjeb li l-bażi kienet f'Port. Kien hemm ukoll il-kastella ħaddu taħt idejhom u semmew Sant'Anġlu. U fl-istess ħin setgħu jibdew jaħdmu ħalli jnaqsu minn saħħa politika u soċjali li seta' kellhom il-kapijiet tal-Maltin. Wieħed jista' jimmaġina x-xogħol li beda għaddej fl-inħawi tal-Porti Kbir. Ħaddiema jirranġaw jagħmlu minn kollox ħalli jtejbu l-post fejn kien sejr joqgħod il-Gran Mostru. Jirranġaw u jkabru fejn kien hemm bżonn. U fl-istess ħin bdew jirranġaw is-swar li kien hemm dawru din l-għolja. Għax għalkemm kien hemm kastell qabel ma waslu l-kavalleri, il-probabilità kienet li dan kien żejr u swar ma kinux fl-aqwa tagħhom. Il-kavalleri ħasbu wkoll biex jibdew jaraw x'jonqos rigward id-diviża kollha kemm hi. kif ukoll l-armi u l-artillerija. L-istess kavalieri kienu rrapportaw li fil-kastell taħdin il-baħar għax sa dak iż-żmien hekk kien għadu magħruf ħlief kanun żgħir ma kienx hemm. Wieħed għalhekk jista' jimmaġina kif il-kavalieri bdew jaħsbu dwar l-ammont ta' soldati, armaturi, kanuni u l-kumplament ta' oġġetti oħra li jkunu jridu jpoġġu f'kastell hekk importanti. Il-wasta tal-kavallieri u d-deċiżjoni tagħhom li jibdew joqogħdu fl-inħawi tal-porti kbir kienet ukoll importanti għal raġunijiet oħra. Issa l-kavallieri rridu jaraw li kollhom kollox madwarhom u kienu jafu li fl-istess ħin kien sejjer ikun hemm aktar nies li jmorru joqogħdu fl-inħawi tagħhom. Dan kien dejjem sejjer ifisser li f'każ ta' xi attakk mill-għadu jkun hemm aktar nies fl-inħawi li jkunu jridu jidħlu wara swar. Mhux tab xejn li mill-ewwel ħadu ħsieb li jibdew jaraw kif sejrin itejbu id-difiża tal-porti kbir. Il-ħsieb tal-ordni kien wieħed militari. U minħabba f'hekk nistgħu nifhmu aħjar kemm dawn in-nies setgħu jaraw dettalji li qabel ma kinux jingħataw każhom. Kienu tiġa għandu naw li l-aħjar post li kien hemm f'Malta kien il-Porti Kbir minħabba d-daħlit kollha il-ken li kien joffri kif ukoll il-kobor ta' dan l-istess port. Biss indunaw li kien hemm ċertu nuqqasijiet ukoll l-aktar f'dak li kellu x'jaqsam mad-difiża. Is-suġġeriment tagħhom kien li kellhom jinbnew aktar swar fl-inħawi. Il-bini ta' aktar swar ma kienx biss deċiżjoni li tittieħed malajr. Wieħed irid jifhem li l-bini ta' swar kien ifisser infieq ta' somom ta' flus. Barra minn hekk, il-kavalieri kienu jafu li aktar ma jkun hemm swar, aktar se jkun hemm bżonn ta' nies ittranjati sew, armi ħalli jiġġieldu bihom, kanuni u munizzjon. U dan ifisser aktar spejjeż għall-ordni li mhux bil-fors ikun f'qagħda tajba li jagħmel dan. Dettalli ieħor li l-kavallieri dejjem ħasbu għalih kien il-fatt li rridu li jkollhom l-aħjar inġiniera militari. Għalkemm dejjem kellhom jaħdmu magħhom inġiniera biex b'hekk ix-xogħol u t-tiswijiet ta' kuljum jarawhom mill-ewwel, il-kavallieri kienu jħobbu jitolbu s-servizz tal-aqwa inġiniera fl-Ewropa ta' dak iż-żmien. Dawn mhux bil-fors kienu jiġu huma f'Malta, iżda x'imdaqiet intbagħtu l-assistenti tagħhom. Fil-bidu tal-wasla tagħhom il-kavallieri setgħu jagħmlu dan ukoll. Iżda jidher li ma kinux f'qagħda finanzjarja tajba wisq. Kien hemm il-problema l-oħra li kellhom ukoll jiddeċiedu jekk ma kinux sejrin jibqgħu f'Malta. Għax hekk il-mawra tagħhom kienet waħda temporanja, allura l-infieq żejjed ta' flus fuq is-sistemi ta' swar ma kienet tagħmel tajjeb xejn. Il-kavallieri tal-ordni ta' San Juan kellhom moħħhom mitfuħ fuq il-militar. Kienu jafu eżatti xi jkun hemm bżonn. Kienu jafu bil-problemi ta' nuqqas ta' flus, ta' nuqqas ta' nies u difiża adekwata. Kienu għadhom kemm għaddew mill-esperjenza ta' assedju li dam aktar minn 6 xhur. Kienu għalhekk jafu li jekk ma jkunx hemm swar tajba, is-swar li sabu fi gżejjer Maltin ma kinux sejrin joffrulhom id-difiża neċessarja. Jista' jkun li dik kienet ir-raġuni l-għala il-Gran Mastru u l-ogħla uffiċjali tal-ordni ma resqux lejn Malta qabel Ottubru. Dan minħabba l-possibilità li huma għarfu li ma kienx hawn difiża adekwata u minħabba f'hekk beżgħu li jistgħu jispiċċaw attakkati u mirbuħa mill-ewwel. Il-ħidma tal-ewwel ġimgħat tal-kavallieri f'Malta kienet għalhekk ikkonċentrata fuq l-immedjat. Iżda fl-istess ħin wieħed jibda jinduna wkoll li l-istess awtoritajiet mill-ewwel kienu taw l-impressjoni li madwar il-kwartieri tagħhom kien sejjer ikun hemm aktar xogħol. Min jaf kemm il-żjara għamlu fl-inħawi l-istess inġiniera militari u kavallieri li jifhmu dwar il-bżonn ta' difiża tajba. Probabbilment il-kavallieri li jintbagħtu lejn Malta ippreparaw rapport u r-rakkomandazzjonijiet tagħhom dwar x'kellu jsir l-aħjar ħalli l-inħawi tagħhom ikunu difiżi bl-aħjar mod possibbli. Id-difiża ta' Malta fl-1530 kienet għadha metjokri. Dan kellu jkun il-bidu ta' perjodu ta' bini sfrenat biex l-ordni jserraħ rasu lid-difiża hija l-aħjar. Dan kellu jkun il-bidu ta' numru ta' żjarat ma jaqtaw xejn ta' inġiniera militari li waslu Malta ħalli jagħtu l-opinjonijiet tagħhom dwar kif kellhom jinbnew iswar ħalli jagħmlu l-Malta fost l-aktar post difiż fil-Mediterran kollu.
Għadkom kif smajtu, ħitan u swar. Id-difiża tal-gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zamit.